Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели, продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте, приятно ми е да ви чуя.
На мен също. И да започнем с темата, която напоследък най-много коментираме. Това е Варненската среща. Варненската среща, на която домакин беше българския министър-председател. Среща между президента на Турция и евролидерите. Една интересна среща, важна среща, безспорно. Среща, която света отбеляза, но среща, която според мен завърши с дойдоха, снимаха се, поговориха си и до там.
Напълно съм съгласен с вашата констатация. Ако разгледаме срещата, ние може би трябва да я разделим на две.
Така?
Първо, двустранната среща между Борисов и Ердоган, и друго, и второто, разбира се, срещата, която е между турския президент и представителите на ръководството на Европейския съюз. Така че, ако говорим за втората част, тази, която споменахте вие, да, съгласен съм със становището, още повече, че вчера слушах изявления на турския премиер Бинали Йылдырым. Имах възможност да слушам и пред конференцията Доналд Туск. Бяха пределно откровени, че сближаване на позициите между двете страни няма. Пробих в отношенията също не се наблюдава. Единственият успех от тази среща може би е факта, че тя въобще се проведе, защото за да решаваме каквито и да било проблеми, би следвало да има диалог. Без него няма как да стигнем до намирането на решение.
Сега, не бива да се пренебрегва и самия факт, че се срещнаха. Това е едно сериозно постижение, защото диалогът беше преминал в почти скандали. Ердоган ги наричаше лидерите в Европа и целият Европейски съюз фашисти. Те му казаха, че повече няма да преговарят с него, така че самия факт, че се срещнаха, е добре. Добре и за Европа, и за Турция, и за мира.
Това казах и аз преди малко, че това е единственият успех. Диалога е важно да има. Сега, истината е, че действително атмосферата е изключително обтегната между Турция и Европейския съюз, макар че се наблюдават сигнали на разведряване. Още преди срещата Ердоган беше споменал, че основен приоритет на Турция е присъединяването към Европейския съюз. Освен това имаше така пробив в двустранните отношения. Той направи едно посещение в Париж, срещна се с Меркел. Външните министри на Австрия и Германия се срещаха с турския си колега. Тоест имаше едно раздвижване в отношенията и то, разбира се, може да бъде лесно обосновано.
Да.
Ако ми дадете възможност, мога да ви кажа според мен какви бяха причините.
Да, разслушам ви.
Въпреки проблемите от страна Турция, мисля, че и Европа се нуждае от Турция, както и Турция се нуждае от Европа. Първо, защо според мен Европа се нуждае от Турция? Има три направления, в които Турция е абсолютно незаобиколим фактор. Първият е, може би, че Турция е бил един амортисьор между бежанците и Европа, т.е. бариерата, която спира мигрантския поток към Европа. Второ, Турция представлява и това междинно звено между стабилната Европа и нестабилния Близък Изток. И е стопиращия фактор, третото нещо, е стопиращия фактор между Европа и радикалния ислям.
Да.
Така че Европа не може да си позволи да загуби Турция, затова и посланието на Юнкер е, че те няма да прекратят процеса по присъединяване, преговорния процес. От друга страна, Турция също се нуждае от подкрепата на Европа, защото турската икономика е зависима в една малка или в по-голяма степен от европейската икономика. Когато погледнем преките чуждестранни инвестиции, ще видим, че две трети от тях са от Европа. Износът е най-голям към страните от Европейския съюз, пет пъти по-голям втори им партньор. А Китай, виждаме изолацията, която попадна Турция след операция Маслинова клонка в Сирия, влошените отношения с САЩ, с Европа, и тя търси просто начин за легитимация. Така че това са едни предварителни условия, които правят възможно инициирането на такъв тип среща.
Прави впечатление, че един от най-големите проблеми който раздалечава Турция от Европейския съюз, спазването на човешките права, някак малко под сурдинка е бил поставен от евролидерите. Защо така?
Обяснението според мен е просто. Тези проблеми, които изборих по-рано, или тези фактори, тези направления, за които Турция е важна за Европа, от тях всъщност става ясно, че за Европа Турция е важна стабилна. Преди всичко стабилна и не толкова важна демократична.
Така?
Затова ние наблюдаваме едно отстъпление от по отношение на демократичните права в Турция.
Спазването на човешките права, на свободата на словото.
Точно така. Едни отстъпления от държавата на Ататюрк, ако щете.
Точно така.
Който обаче не бива санкциониран от страна на Европа. Да, ние виждаме, че остро се възразява срещу отделни актове и действия, но не се предприемат никакви действия.
Да.
Това е показателно за необходимостта Турция да бъде преди всичко един по-скоро предвидим и стабилен партньор.
Прочетах някъде, че не била поканена и Ангела Меркел. Ангела Меркел да присъства на тази среща, защото двигателя на Евросъюза безспорно е Германия, но в последния момент тя се е отказала. Защо според вас?
Не съм чел нещо подобно и не знам в какво качество би могла да бъде поканена.
Най-малкото качество, че толкова много турци живеят в Германия, че дори само заради това си струва тя да участва в такава среща.
Турските диаспори са характерни за всички страни от Западна Европа.
Но най-много са в Германия.
Така е, най-много са в Германия. Освен това, права сте, че Меркел има възможност да присъства, тъй като Германия представлява мотора, представлява двигателя на Европейския съюз и на европейската икономика, но смятам, че форматът беше по-скоро административно предопределен. Тоест, ние имаме председател на комисията, има председател на съвета и, разбира се, страната домакин. Смятам, че това беше формата, но не съм чел нещо повече.
Да. Как смятате, че от тук нататък ще върви най-малкото диалога? То е ясно, че кой знае какви промени в политиката не можем да очакваме след това, че нито беше подписан общ документ, нито се дадаха някакви гаранции за някакво раздвижване на процесите, но диалога как ще върви от тук нататък според вас? Говоря
между Турция и
Евросъюз.
Между Турция и Евросъюза.
Да, защото, така? Да ви кажа откровено, България е страшно зависима от този диалог.
Така е, да. Според мен има един фактор, който не е за пренебрегване, и това са предстоящите избори. 3-1 местни парламентарни и президентски в Турция до година.
Да.
Тоест, Турция няма да се въздържа от актове, които са провокативни.
Така?
С цел мобилизиране по-скоро на своя електорат. Така че аз не смятам, че в близко бъдеще ще станем свидетели на деескалация на този според мен неправомерен за европейската дипломация тон.
Да.
Иначе важно е, че обхвата на споразумението продължава да бъде валидно. Така че от тази гледна точка притеснение с беженска криза също не очаквам.
Още малко ще останем с вас на международното поле, защото много сложни отношения европейски на базата на случая Скрипал. Такова безпрецедентно гонене на руски дипломати света не помни. От този случай възникнаха тежки отношения. Сега повечето специалисти твърдят, че те се диктуват от Вашингтон, но все едно европейските държави се включиха в тях. Нашата държава продължава да запазва относително спокойствие по въпроса. Нашия премиер заяви, че му трябват достатъчно... няма все още, а трябват достатъчно доказателства за този случай и не сме изгонили руски, нито отзовали наши дипломати, с изключение на това, че е извикан нашия посланик за уточняване на позициите в Министерство на външните работи. Кажете ми, моля ви, позицията на България добра, лоша, каква е? От тук нататък какво може да се очаква и изобщо на къде отиват руско-европейските, руско-американските, руско-българските отношения?
Така, първо, може би да направя едно уточнение, какво означава тази стъпка, така, да бъде привикан за консултации българския посланник. Това е, по-скоро аз го характеризирам като един жест към общата европейска позиция.
Така е, така е.
Защото съм сигурен, че българското правителство е поставено под сериозен натиск, особено в качеството си на председател.
Разбира
това
се.
Е една междинна стъпка преди експулсирането, така, защото нямаме изгонени дипломати от една страна, но пък и да бъдем, не може да бъдем критикувани, че не сме предприели мерки.
Така.
Въобще тази стъпка е сигнал за наличие на проблем, нищо повече. Но аз самият имам известни резерви, защото дори и с тази мярка ние все пак вземаме страна по случая. Не може да правим политик.
Ние взехме страна още на среща на върха на Евросъюза, заявявайки, че твърдо стоим зад Великобритания.
Така, и това е доста интересно. Имаме една позиция от страна на външния министър Екатерина Захариева, която се солидаризира с Великобритания. От друга страна имаме една по-скоро балансирана или опит за балансирана позиция на Борисов. И ние затова днеска призовахме Борисов да дойде да обясни какво налага тази позиция, какво налага връщането на нашия посланник, имаме ли някакви доказателства. И затова поискахме и стенограмата от двустранната среща с Ердоган. А що се отнася до втората част на въпроса ви? Трудно ми е да кажа кой стои за това нещо и това не е толкова важно. В крайна сметка има една организация към ООН, казва се Организация за забрана на химическите оръжия, която трябва да излезе с заключение. Преди това заключение аз не се наемам да правя коментари, тъй като те биха били само сферата на спекулациите и догадките. Но е факт, това което е факт е, че имаме драстично влошаване на системата на международните отношения, не характерна дори за времето на студената война, защото по времето на студената война все пак имаше двустранно установени военни и политически баланси. Виждаме, че днес те отсъстват, виждаме, че средата е конфронтационно динамична, с тенденции към рязка ескалация. Виждаме, че има много конфликтни зони по света, в които косвено участват големите сили, и тези големи сили губят контрол върху своите проксита и шансът за директен сблъсък между тях се увеличава ежедневно. Т.е. аз наистина съм притеснен за системата от международни отношения, защото виждаме пренебрежението към Организацията за Обединените нации. Не се спазват резолюции на Съвета за сигурност, но не се спазват принципите на международното право, суверенитета, не се спазват двустранни договорки, превъоръжаването отива на едни равнища, които аз първо не помня, но не съм чел да има след втората световна война.
Много ме впечатли позицията на Австрия. Австрия, която заяви, че при никакви обстоятелства няма да гони руски дипломати и няма да прибира своите дипломати, и обяснението е за да се остави отворена врата за бъдещи разговори, бъдещ диалог, което дава едно предимство на Австрия в бъдеще време. Не може ли България, вие политиците, да направите така, че ние да бъдем още една врата за диалог, защото печелят онези държави, на чиято територия и с чието съдействие се извършва диалог между различните изпаднали в криза държави, какъвто беше случай с Варненската среща. Ето, ние бяхме домакини и извоювахме сериозен авторитет. Дали не е възможно и в тази тежка криза, която настана, световна криза, международна криза с Русия, ние да бъдем, освен Австрия, и ние такава територия, такава врата за бъдещ диалог?
Вижте, отношенията на България с Русия са изключително важни. И те имат две измерения. Тоест, те се охарактеризират от два фактора, външен и вътрешен. Ние не можем да се сравняваме с едни западноевропейски страни. Ние с Русия имаме културна, имаме историческа, имаме икономическа връзка, много сериозна, ние имаме енергийна връзка.
Не, така, че ние няма как да... Това ни дава предимство да бъдем като Австрия.
Точно така. И ние няма как да си позволим да затворим вратата на това сътрудничество. Ай, мисля, че той и в България няма да бъде прието добре.
Ти ще ме дежда.
Така че за мен това е необходимата позиция. Mm-hmm. България до момента, до който няма неоспорими и неопровержими доказателства, България да се въздържа от предприемането на каквито и да било драстични мерки. Да, признавам си, че за мен дори връщането на посланника, колкото и мека мярка да е, за мен е прибързано.
Mm-hmm. От външната към вътрешната политика имахте пленум в събота. Вие бяхте ли на пленума?
Не, по-питатен повод не можах да отида.
Но знаете резултатите от него.
Да.
Говори се за нова визия, която ще представите. Каква ще бъде тази нова визия? За какво и да реч?
Доколкото ми е известно и доколкото имах възможност да коментирам, през месец май се очаква депутати, политици, кметове, общински съветници да се съберат и да бъде изложена една нова визия за управлението на България в различни сектори. Знаете, приоритет за БСП е здравеопазването. Предвижда се една цялостна система на здравеопазването, цялостна нова система.
Okay.
По същия начин доходи, по същия начин бедност. Това е една среща, която предстои. И е в контекста на наближаващите местни избори,
да.
Защото знаете, че депутатите и Народното събрание, това универсално зло, то само създава рамката, да. Законодателната рамка, по която функционират държавно обществените отношения, докато на местна почва, по места се прави реалната политика, която дава отражение върху стандартния живот на хората.
Толкова с нашия разговор, защото трябва да отидем в Народното събрание, за да излъчваме директно заседанието на една от комисиите. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Аз ви благодаря и на вашите слушатели. Приятен ден.
Благодаря ви, Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.